seconde.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Ban jaxle tajuna ban jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modibo togal len fi tay ji ni lundi 19 février 2024 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allodakar.com yeen ngi koy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké Canada Amérique ak territoire américain ci 5187812227 518 781 2227 bu ngeen nekké France mun ngeen ko déglu ci 02 49 17 49 26 live and direct as 02 49 17 49 26 auditeur yi bismillah fi ci radio Allo Dakar émission ban diaxlé comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak sunu partenaire Habali TV di bouquet chaîne africaine ak chaîne européenne yi len bi len jégal alors ak Habali TV bouquet bi sa way machallah télévision Sénégal yépp télévision Côte d'Ivoire télévision Ghana film nigérien yi télévision européenne ligue football dara du manquer Habali TV sen bouquet yi ñi commencé à $9.99 nga am des centaines et des centaines de chaînes qualité haute définition habalitv.com seglen len nelen len modibo mo len bolé ñen ñu and ci aussi ak banque de l'habitat du Sénégal fi ci États-Unis di len taxawu ci walu transfert d'argent yone xaliss yone fonds yone sen yone sen dépenses ak fay sen facture ak en collaboration avec Calpe électronique Capay Banque de l'habitat du Sénégal ñing leen di yegni tay ñing leen wéccé ko xaliss bi 1 dollar pour 612 francs CFA lool lañ den wéccé ko xaliss bi 1 dollar 612 francs CFA Banque de l'habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñoy partenaireu allodakar.com ak radio auditeur bismillah bismillah fi ci sen émission ban jaxlé et you know actualité bi li fi néwon lañ fi bayyi wañi nañu tension bi ci sunu département lutax mo wax lolu moy que encore une fois de plus ñun askanu Sénégal def nañu preuve de naïveté waaw def nañu preuve de naïveté ak Macky Sall dana len wax lutax gis nga pression biñ ko tégon alors ñu bari xép ci sen bop que wo américain ño def pression ci mom ñoko ki ñoko nanana sénégalais ci sen bop ño tégon Macky Sall pression xoj ko ba mënatul yëngutu xam nga xoju tapet lélé tapet bi day tit rek bayyi aw te nit ki bu ne menace ci yow boko xojé warato bayyi te Macky Sall dañ ko xojon peuple bi dañ ko defone pression xoj ko ba mënatul yëngu fofu lañu waron continuer xoj bi ba mu gokki mais comme toujours dañ koy jekku dañ koy ndar kep niku nip bañu defé ni jeexna ñu bayyi mu dem ñu bayyi mu dem erreur bobu le sénégalais yi defat ci affaire bi muy erreur bu graw té nana ñu wax lutax gis nga affaire bi fi sénégalais yi ñëkkoona seen xel waroon a ñëkk ñaaw mooy bi Macky Sall jëlee ndogal ni dafay dàq élection yi ba décembre ñu ni nañ leen riir dem conseil constitutionnel conseil constitutionnel ba ñu jotee affaire bi même jour bi ko Macky Sall defee le lendemain waruñu woon fanaanaat te conseil constitutionnel ibbiwul gémmiñam ci ndogal boobu laaj leen seen bopp lan moo tax conseil constitutionnel toog lu mat semaine bala ci ibbi gémmiñam fofu la sénégalais yi defaati erreur ndaxte situation bi grawoon na peeru graw boo xam ni waa conseil constitutionnel waruñu woon dem tëddi te réglé wuñu problème boobu ñu toog une semaine mel ni dëkk bi nekkul en état de mu yàqu ñu dem toog seen kër di naan seen ataay di lekk seen yàpp ak seen tiep sénégalais yi nekk fële ñoom ànd ak tiit ak njàqare lan moo tax conseil constitutionnel soluñu seen dàll ci saasi dem toog waxtaane ko wax ñu yewi sénégalais yi dañoo yeew sénégalais yi pendant une semaine mel ni dara xewul mel ni dëkk bi tooguñu ci nen quelle légèreté ay juge conseil constitutionnel nga xam ni yéen nee nañu da ngeen jàng ba yëy këyit ci wàllu droit ak wàllu constitution téere alxuraan moo gën a rëy ëpp ay page que téere droit constitutionnel fuuf te gis nañ fi ay xale yu ndaw tari téere alxuraan bi ba mu jeex ay magum jëmm ñu leen di woowee juge constitutionnel nee na ñooy dañoo jàng droit constitutionnel ba yëy këyit ni ñoom nañ leen may une semaine ñu tari ñoom xanaa li ñu jàng dañ ko fàtte lan la ñu doon xaar une semaine pour wax ci xanaa dañu toogoon di xaar ay ordre ñu toog ba mu neex leen ñu doog a wax ci biir wax bi sax dañ cee lëmës jànn ni wëy li Macky Sall jël comme ndogal dëppoowul ak yoon ak nu mu munti demee sax élection bi mënul am le 25 mel ni ñoom ñoo war a organiser élection yow lu nekkul sa ay prérogative loo ciy wax loo ciy ibbee sa gémmiñ ñu daal di pare jox seen patron Macky Sall Macky Sall moom it mel ni sénégalais yi tooguñu ci nen mel ni sénégalais yi jaaxle wuñu àndu ñoog ñàqare bañ ko joxee kàddu gi ba léegi kenn déggu ko lu dul ay waxu consultation concertation ay waxu kasaw-kasaw yoo xam ni fii nag laa ne sénégalais yi def nañu erreur bu rëy ponkal lu maamu erreur sénégalais yi def nañ ko biñu xoyé Macky Sall tek ko pression ba waji delu ganaw waruñu won tindi xoj bi fo waron goxi bañ ko xojé bayiko mu noy ci le Sénégal yi def erreur ponkolu mamu erreur fi mu ne ni mom gemlo nañu ni ke legi mom mo wara tan ban beus lañu war dem sanni carte est ce war nañu situation biñu tollu ak li fi Macky Sall def lepp est ce askan bi waron nañu tay bay Macky Sall di organiser ay élection wala sax di japp bëss buñu wara dem sanni carte lan moy ndayem benen erreur ngou bu Sénégal yi def naïveté moñu ko yobé naïveté amna ay kurel yu nekk ci biir république bi ci biir état bi ñom ñoo wara organiser élection c'est que dafa am lu am té dañ ko wara nangu démocratie bi ñuy woté Sénégal nit ñi koy woté xamuñu ko culture démocratique ci bopom mom la Sénégalais yi amul wa tam nañu voté depuis 1800 et quelques ñi ngi sanni carte c'est vrai yow sanni carte bo xami xamulo sax règlement bi liñ ci xam rek moy tan yow ki la neex sa mbokk wala ko bokal xet waso lo rek liñ ci xam sanil ki ma sop sanil borom moustache bi sanil tukuleur bi lolou rek lañu xam ci démocratie mais sanil ki nga xam ni mo wara ñew liggéey pour ndariñu askan bi sénégalais xamuñu ko ba légui xam dañuy teñjex yi dem rek dañuy teñjex yi dem tok nañu ba deñ ñu gëmlo presque ni ka Macky Sall mo wara japp bëss bu ñuy sanni carte mo wara organiser naka lañuy sanné carte pan lañ koy sanné ak naka lañ koy sanné da warul won démé non c'est vrai constitution bi may nako droit mu convoquer collège électoral bi mais ndogal bobu daf ko warul mom kenn eur bi buñu nekkon ci démocratie deug ñi nekk ci opposition bi di conté ñep dañoo waron tok pa ci condition yi ñuy nekk ni actuellement waron nañu tok 1 an à l'avance tan ben ministre de la justice bu neutre comme niko abdou diou defewon bamou goré bamou xamé li goré rek ci dess mu def ko wut ben ministre de l'intérieur bu neutre niko teggal ma élection yi mais ñun askan wi ñi ngi tok rek Macky Sall tan ministre de l'intérieur tan ay nitam sénat ñuy def lu leen neex di tan kuñu wara jox fils de parrainage ak kuñ ko warul jox n'importe quoi erreur naïveté bu reuy la askan bi andal ci affaire bi bañu buñu moytu wulé nak askan bi dafa nara perte buñu moytu wulé ciow lu beuri dana dana jibat du yag torop li sunu defo ñun askanu senegal dañu dul fagaru dañuy xaar ba affaire bi ni kët ni jonne dañuy xaar ba affaire bi xassou xunu ñu dogo jox fune ni jaar ñu melni ay ganar ñu ray te ray ba rendi ba yegul paccax 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 lolu mo ñu dal fi mu nek ni ak Macky Sall ba ciow li commencé ak ligi ça fait 2 semaines ba ligi on n'est pas fixé ci dekk bu nek presque ci état d'urgence deux semaines légui ñu dugg 3 semaines digënté conseil constitutionnel ak Macky Sall peuple bi yor doole bi peuple bi mom yëf yi mom mbir mi tok ni ñap di xol li xaar lu ñuy xaar ñu naxat leen ñi ngi tok di xaar ñu naxat leen entretemps nak ñu saxal leen touti ay affaire di génné prisonniers yi partout touti touti ñi di jubilé ñi di joy ñi di ré Macky Sall regroupé wat kañu xojoon ba mu ngang ba génné lamiñ ki regroupé wuna erreur bu re liñ def erreur bu re affaire bi sa dafa jaxaso ben père jaxaso bo xamni yow à la limite bo nekké à l'extérieur nga wax ma ni yow mën nga comprendre li xew Sénégal daf may jaxal parce que dara logique amul ci logique amul dara lu ci logique ci ni ñuy doxale politique au Sénégal amul fenn ci aduna bi fenn dama doon échanger ak suma ben xarit tay mu wax ma affaire bu am solo mom en fait dafa newon ci diaspora bi ñibi Sénégal en ça fait des années légui mais gis nga posture bu mu am par rapport ak li jëm ci politique Sénégal ay affaire Sénégal dama ko ci naw parce que man ci bopom nek ko ko djégé munuma la wax exactement buñu waron sanni carte tay far lay sanni carte defa muno ko xamal politiquement ban étiquette la mom muno ko xamal parce que un avoué na ma ni ko mom comprendre Sénégal ni muy doxé ci walu politique comprendre ko et dama bëggone tégal len échange bima jotta am tay ci mom ak mom ci WhatsApp ngeen déglou su ngeen ko dégloo di ngeen am idée ci li ma leen doon wax. En déglou len
modi naka mo non mangi senegal mangi senegal non modi deuk bi mom ben instant da nga len di bay yow da ngay tok di len setan rek quoi parce que yow do len meune studier parce que surtout ku yag bitim rew bo yag bitim rew ñew fi li nga wara def lu ci bari moy tok jël sa temps xol len ko ba essayé len comprendre que nak ak ñoo difficile comprendre keen mënu len comprendre dekk bi neexu ñoo comprendre sénégalais da fay bëgg une chose et son contraire c'est ça le grand paradoxe le grand problème sénégalais bëgg na une chose et son contraire bëgg na état de droit waye bëgg na njuj njaaj bëgg na équité waye bu wala defar lu ben papier limuy ñëk xol moy kan la xam sa bërepp ba xam nga sénégalais aime la vertu mais n'est pas vertueux manam deku paradoxe la nit ñi dañoo para dañoo am paradoxe ñom bëgg nañu njit bu jub de waye tamit bëgg nañu buñu sañoon ñu am njit bu leen di jox dara ci souf c'est un pays bo xamné trying to understand it you're gonna have serious headaches et puis Sénégal bul ñew mu nga né fi la fété wala feulé la fété xam nga lima wax ne sois pas dogmatique dans ce pays xam nga lima wax manam mandu ci yu bari dafa lo fi nak la fekk baax mandu ci lu bari di xol bala ngay lima lay wax ni pour nga comprendre ko xolal rek alliance politique yi muñ la né tay ji ñom Khalifa Sall ak wa Sonko yi dañu xirok ngaayo tay ji PDS ak APR ñom ni mburok sow non fofu ngay xamé né vraiment ici là c'est du n'importe quoi du grand n'importe quoi té nak bo len topé yow hypocrite ngay mujjé nek parce que niki bu la né topama man amna fuma lay jëmele nga top ko ëlëk mu ne la non kama la newon nang ko xalab tay ji na nañ ko jappalé bu boba au fait lolu niko am principe do ci ki motax sa way man dama ci mandu kenn du xam man kenn xamul fan lay fété wala quoi que ce soit comme ça té man non la ko bëggé té tamit bon bien sûr ñom mëna ñëw di sox séni affaire waaw mais c'est bien you confuse them buñu mësa xam no xalaté fo fété yow dal taxawal rek surtout bo yagé bitim rew man mom fété wuma ci fenn man dal damay tok mandu ci aussi simple que ça mandu ci information nak bo xamné jëriñ na askan wi ñu genn ko li ci dess yeb ay détail la because sénégalais mom boko topé mom ci pax la lay duggal mu jott ak
waji dama déglu lim ma wax mani may sa sar dal wax na deug sénégalais boko topé waxuma la pax mais ngandi kamb la lay duggal goute go xamni buntu dugg rek la am amul buntu genn mais nak dekk bu nakke de def rek ni dekk bu jafé jubante ni mais gis nga li ñu may Macky Sall ni dañ ko nara reccu tan bi ñu ko may ni khairul bu waxe suba waruñu ko kéro waruñu ko won may sax mu fananat te ibiul gemi ñam ni bëss bi lañuy sanni carte Parce que l'air n'est pas sous le but. Ni que l'affaire du Conseil constitutionnel, bi ñuy wax corruption, yep, ay complot lo won. Ay complot kessé comme niñ koy doxali depuis 2012 mo falu. Ay complot rek la jappé Sénégal diko gouverner. Complot ak violence doraté. Tej kasso. Pression bi nga xamni mom lañ ko tek fan ye ñu genn ba mu xey genn ci limu waxon ndogal bi mu jëlone pression bobu dañ ko waron doubler dañ ko waron tripler ba tok ci nguur gi au-delà du 25 février sax du ci bëggati dara. Mais fi mu ne joxat nañ ko opportunité mu regrouper wu da di tanat benen yoon te yoon yi mu am bari na legui Macky Sall bu ko neexone tay ji ni mu démissioner da di jox nguur gi le président de l'Assemblée nationale koku sartu rew mi 30 jours, 90 jours lako may pour m'organiser une élection manam le 2 avril mom moy dem le 4 avril mom moy dem ci défilé ba tok en tant que président de la république. Benen option bi Macky Sall am moy mu dadi démissionner bala muy démissionner fexé bañu jëlé ak mam job la xawma koku nek assemblée ñu daal diko fa teggi mu jël Amadou Ba tek président de l'Assemblée nationale ba paré daal di démissionner Amadou Ba nek de facto président bi koy remplacer tok fa ba le 2 avril ci digënté bi mu organiser ay élection. Un mois mon massisme bi gën ko booster yalla bu fi def ben éclat bu am solo ñu ni waji kon mën na continuer nek président ñu sif élection yi dem sen ñu ak yeneen option yu Macky Sall am fi mu nek ni comme ko xoj biñ ko xojoon téggé ku nako mi ngek ay carte ci loxom sénégal yi tok ni ngap di déglu pression biñu def ci Macky Sall jëgewul Amérique ci askanu Sénégal bi la jogé. Askanu Sénégal bi ñoo tek Macky Sall pression ba mu delu gannaaw ñoo ko xoj ba paré def erreur dindi xoj bi dañ ko feug pes xam nga pes bi ci gëna mëna incapacité nit moy pes bi dem delu tar mais ñun dañoo door ben rek lañ def tar bayyi waji xam ximi mais buñ ko ni won tar day daanu ngap bobu lañ soxla won ben pes bi rek erreur la Macky Sall xamul deewu ci mi ngi dundu batay nenañu fi ak suba dana wax du wax dana traîner affaire bi diko traîner ñun ñak nañu ba paré le 25 lañu wara sanni carte pexé na ba le 25 dara du am. Première victoire. Mi ngi wut buntu yu mu jaar. Bu munul togaat ci réew mi sax dana fatik nitam mu tok. Nenañu suba Aïssatou Tall Sall ministre justice da fay wax day ñew sanni ben ballon de sonde ñu bari ngi tok di xaar mu déclarer ni génné nañu Ousmane Sonko génné nañu Diomaye Faye lune ñu koy digé Ousmane Sonko néna mom du génn tank génné wu ñu gaay hol ñi nar ñu génné kenn duñu génné kenn amna information yu génn ni que ñi ñu bayyi ni ñu génn dañu amatul place dañu amatul place fuñu def sénégalais yi ñi japp amatuñu place dañu jaxlé mënul wessu ngay dem di japp ay mineur ay xalé yu am 12 ans 13 ans di len tecc ci kasso bi ay 6 mois bolé len ak ay mak mak jëm bolé len ak ay criminel yak sen avenir choquer len atteindre len psychologie mettitel sen famille mettitel sen mbokk mettitel sen dekkandu ay mineur di len topé ay affaireu terrorisme ay jigen ay yaay ay sœur topelen affaireu terrorisme setan biñu nekké ni moñu dalon ci njëlbène ba li mëna am ñuy japp nit ñi gauche droite di len tejj ci ay affaireu yu amul ay terrorisme té pourtant loi bobu bañ ko fi voté affaireu terrorisme yi sénégalais yaangi tok di setan jëmuñu saytu lañu don voté nit ñi jëmuñ ci kaas djémuñu manifester djémuñu def dara ba affaire bi xëpp ci sen kaw sétane bobu ñu togon di sétane bañuy voter loi bi lolu mo jur li ñu gis tay ji ni ñu japp ay mère ay sœur ay yaay ay mineur di leen tecc ci kasso bi yalla nañu yalla mussel ci sétane yalla nañu yalla mussel ci askan boy sétane dafa am ben histoire bu may bu mo marqué bo xamni ben nitu yalla ku xam diiné talibé cheikhul khadim fo mu teud yalna yalla yok leram cheikh abdoulaye diele allah wahidun da mo musa dajje ak mom philadelphie mu ñewoon di topoto ben daaira bu mu fa am daaira bu xawa particulier nak ndax daaira bi ay toubab rek lañu won pa toubab fuya fuya ay avocat ay docteur ay e Cheikh Abdoulaye Diey moy papa Cheikh Bamba Diey le politicien de Sahel bi daf dan def goudigi 9h bay 11h day tok di waxtan ak ñom ci affaireu at sky dañuy tok ndaysan mu kalo mu netali fa ben jour ben histoire histoire ñaari sinax yu don xex ci ben kaw negu ñax neena goor gi mom negu ñax bi dafa demone tukki soxnam febar nek ci neeg bi bala mu don dem mu ni xaj bi yow denk na la keur gi buntu keur gi la bëgg nga tok di surveiller bu kenn duggu fas yek mbam yek ginar yek beuy xari ne ci cour bi ñom di gambade goudi jot waji tukki ñaari si ndax yi ne ci kaw neegu ñax bi di xex di dorante tel xaj bi mbaw ne fas do dem nga set feeli ci kaw neegu ñax bi ñaar ñoo di fexex ndax te soxna ci dafa febert mi ngi ci neeg bi te xamna ni ciowli gënaluko fas ni ko man ñaari ci ndax yuy xex lu ci sama yoon mu ni ko ha si ndax yi continuer ci xex bi di xex ci kaw seeli ben si ndax bi glisser wacc yegat fek morom bi dorante bi teli ji xaj wo xar niko xar do dem fi nga jema atté ñaari si ndax yi ndax te ciowli bari na te soxna borom keur gi dafa tukki te dafa febar mi ngi ci neeg bi xamna ni ciowli deug war nako déranger xar bi niko mé sama yonew ci ay si ndax yu xex ñom ganar ñom kanara kumu ci wax rek nga du moyiko niko man sam ay si ndax yu xex sama yonew ci nekete soxna waji ci bir neeg bi dafa talon ben and di jaaru si ndax yi di xex ba mujj bi ben si ndax kawte dañ ko door rek mu ni kërëp dem arba bi mu daano nak daanu direct ci bir and bi bi mu daano ci and bi gères gi gères ci ndax bi mo tiss def étincelle ba daadi naw laal neegu ñax bi tak neegu ñax bi tak ba jeex soxna waaji nga xamni dafa dem waaji tukki soxnam ka feebaron nek ci neeg bi faatu keur yi ñu dëndaloon neegu ñax yi ñu dëndaloon yeneen keur yi ñoomit ñew ñu atté ci ndax yi wax ci ñoomit di sétan ba seen neegu ñax ñoomit tak goor gi ni première leçon mi ngi noonu sa dëkkandoo bu amee problème da nga koy taxaw bala problème di yegg sa biir kër benn neegu ñax boobu tak mujj bi téeméeri neegu ñax yi ko wër tak ndaw sey fatou ñi yew suba nak wara dem woyi waji pour wax li am ci ci dekk ñu tak fas bi daw toute la journée pour ba yegg fa borom kër gi ne ñu wax ko affaire bi mu war fas bi mo ki doon war fas ñaari nit war fas bi ñu dawal fas bi ba delu ci village bi fas bi sonu lol ñu takkar fas bi ci guddigi muy def ay aller retour di jëli nit ñi pour dejj bi di jëli nit ñi pour dejj bi di jëli nit ñi pour dejj bi 3 4 jours fas bi 4e jour ba ci la fas ba daanu ci yoon bi dé pour dejj be sarax ci borom keur gi ni xar yek bey yek ganar yek kanar yek yep nañ len ray pour gani xaj mi amone fidélité dal ci mbir mi togon ci buntu keur gi fañ ko bayyi won fa lako borom keur gi fek fidélité bobu mo sauvé xaj fas den xar def nañ ko ci yebu yap ganar ya rere nañ kanara ya bey ya lepp ci dejj bi ak sarax si goor gi ni mel lolou mo don leçon bi setan ba loro mo dal malay ndax buñu jogon ci ndjelben ba si ndax yi don xex buñu len atté won ci ndjelben duñu yexi fi kon heure bi dana fek ken ci ñoon dudé setan bobu sénégalais yi nek di setan Macky Sall mo ñu nara lor setan biñu setan conseil constitutionnel ñu togi fan def lu neex melni dara xewul ci dëkk bi lor nañu ba paré lolé moy suñu erreur dañuy askan bo xamni duñu fagaru dañu dul fagaru dañu ñëmé sétan sétan mo ñuy lor da ngay affaire bi da ngay xol da ngay xol ba siak sa tu te di da ngay waru ko I mean 16 millions de personnes bari wuñu melni 100 millions de personnes lañ melni kenn du xalat ci dëkk bi kenn duñu prévenir dañuy réagir rek dañuy bayyi ba affaire bi yaqku complètement yi bayyi ba affaire bi neub ñu dogu juk au lieu ñu juk ci ñëlbeen bala dara di yaqku bala dara di neub dañuy tok rek tendefal nek ci ataay nek ci xew yi nek ci daayira yi mais liñu war sunu dund sunu nekk non setan bobu mo indi ay ay kay yu melni affaireu rose wardini tay def na declaration neena da fay retirer candidature pour jam am ci rew mi maniko khairum Karim Wade mom comme bayyi ene genre ñomborton la rek tax ba mu nane mi ngi ñibisi ba legi te ñibisi wul mom xamna lutax ñibisi wul nek bëgg nek candidat nek président mëno musako wané ba joggé kar xana amulo pass astour liko déssé ci militant nañ ko cotiser yone ko pass bu féké né pass côté bu ko pass téewul nak ñu xamni affaire ñob lang comme niko bay ji tamé def ci yoyo la né Karim Wade xamna ci bopam niko dafa am benen nationalité xamnako mom kay il a bien joué ba ciow li fek ko Sénégal ndax ci ciow li bu ko fekkon Sénégal duñu japp Rose Wardini bayiko mom muy tamal balo ci bir Dakar Karim heure bi waro nako fek muy karawan ko moromami lutax ñewul def karawan xamna limu def xamna limu def dafa fen askan bi comme ni Rose Wardini fené askanu Sénégal coïncidence la wala lenen la ñom ñaar ñep ay métis lañu xam nga métis dañu am problème métis dañu am vrai problème métis yag na am problème métis ñaaré duñu xam fuñu bok duñu xam fuñu bok dañuy ngaral rek bu len nexé ñu am sen nationalité française bu len arrangé ñu génné passeport bu bleu bi wala bu ñuul bi xamuñu fuñu bok Karim Wade boko né jak rek xamni fen kat la Rose Wardini boko né jak xamni fen kat la non dañu am sérieux problème conseil constitutionnel nit ñu xam dañu jang ba am ba yey kay ñew ñu leen di nax ci ay affaire yu melni duggal leen ci ay goûté yu melni ay yende da ngeen am ay diplôme ami salaire ba paré ngeen di def ay bavure yu melni moyens yi ñu leen jox yépp moyens de renseignement moyens wu xaaliss moyens wu état bi ñu jox leen ko mënu leen fexé ba enquête nit ñi nga xamni ñoy ñew naan dañu bëgg nek candé mu leen enquête ba xamni nit ñi dañu am yenen nationalité c'est honteux xawma ñi fan lañu jàngé mais liñu jàng yëp rër na leen xawma ay juge constitutionnel lañu xawma luñu doon mais liñu jàng yëp sayna ñi ku leen délé won bakalor waxuma la bak certificat sax ku leen fa délé won duñu jall juge yi ni ñi ay nular deug lañ xawma ku leen di woyé sage lay def na erreur ñi duñu ay sage de ñi ay seytane lañu ay seytane lañu bo waxé ñu sol seeni robe yoyu melni ay demu timis di xayang yi cim non amna ay élite yo xamni yo Sénégal jaruñu dara quoi jaruñu sax jox pep baxuñu ci dëkk baxuñu ci Allah c'est honteux mais nak dafa am benn côté bu positif bu ci am moy dañu yag nax suñu bop ñun sénégalais dañu yag fenn suñu bop dañu yag fenn nan île de Gorée fa la esclave yep jogé du deug ay fenn nen la dañu yag fenn sunu bop nan sénégalais démocratie le du deug ay fenn nen la démocratie do jël ay xalé lu mineur do jël ay yaay ak papa di yak sen dund ki len sanni ci kasso bi pour ay fenn ay complot do jël doomu nit ku bax ken musuko xamal satch ken musuko jign dara fa muy liggey jang ba mérité limu yor inspecteur des impôts nga jog diko fenal nan dafa sif sénégal daño yag fenn sunu bop dara wouté lu ñoo yenen dëkk yi ngay dégg ay problème dara wouté la ñom daño ñun ñoy tam fenn sunu bop waye ñun démocratie musuñu am coup d'état musuñu armée républicaine way bien formée corrompue armée bu corrompue tegen histoire bi biñi netali ci réseaux sociaux ay anciens militaires di netali ni les invalides ñi nga xamni dañ leen gañ ci guerre mënuñu sax am carte bu leen yobbu ñu fajj leen gañu ñi am ci guerre bi ay Casamance ak fu mu munti am parce que carte pharmacie carte yi ñu wara fajo ay officiers ci biir armée bi ñoko yor ñom ak seen famille di dem ci pharmacie di am garab gratuitement ay généraux ay officiers yo xamni musuñu dem guerre ken musu len jam ñom ño yor privilège yo ndekete xëccoko ak ñi nga xamni ño koy yel lool moy ñi nekkon sur le champ ñu jam len wala ñu gañ len wala sen tank dam ci wala sen tir tag ci ñoñu ño tok ci mbedd mi di kaas bu duggal ko ci réseaux sociaux buñ joggé nan ñu armée républicaine corrompu non armée bi duggu ci jeu politique bi armée bi duggu ci jeu politique bi yag na gendarmerie armée la di gendarmerie ci koro armée bi la bok te gis nañ fi gendarmerie nekké di toj ay auto-leader politique encercler kërëm ay wèr di menacer ay militants di len door di len tej yoy yep armée be ko def ci ndigalu kan Macky Sall bo togué defeni armée be gendarmerie bokul da nga xamul demal nga jaggi demal nga geustu gendarmerie ci armée bi la bok département wu armée bi la ñom équipement yi ñu yor sax armée bi sax yor non affaire bu bonaré ñang way armée bi dana trancher armée bi trancher bu yag kérok ñom no dugona ñoo armée bi ci bop ñoo dugu assemblée nationale génné les députés de l'opposition armée bi ñoko def way modi bu non gendarmerie la gendarmerie ci armée bi la bok armée bi dañ xol yag nañu coup sénégal coup armée yag na am sénégal dañu yag dundu ak fen bobu armée bi musul jël ngor gi armée bi def ko ci jamono sengor armée bi def ko defaat ko bi ñu gis ni kérok mo ci muju gañi dal def nañu erreur bu reuy ak Macky Sall bi waron na fekk saway ñu xoj Macky Sall ba mu goxe heure bi waron na fekk Ousmane Sonko jomay fay ak ñepp ñi fi japp ci sen fen yoyu ay affaireu terrorisme ñepp genn bayegul de maki bayegul de bayegul Ousmane Sonko bayegul Diomaye Faye bayegul ñeneen mi ngi traîné ay affaireu concertation dialogue yépp ay salal la mi ngi gas benen buntu paregul ak ñun na paregul da gis nga xoj bi ñu ko xojon ba bay dana ñu mat suñu loxo wu ci dana ñu mat suñu loxo wi ci dana ñu ko regretter très fort li ci kanam rawuli ba li ci kanam rawuli ba erreur bu reuy lañ def ponk li mar weer yal ni yal taxaw wa gañ fi la koy yema len sama monologue bi tay yam xawon goudi tay yam ñu nga xamé dañu fête le fi amérique defé rek dañ ko fi daldi yemalé bu suba inshallah ngén fanan ak jam